Rakstvieta, kur mēs iesāksim šodien, atrodas Lūkas evaņģēlijā. Ja tev ir līdz tavu bībelīti, tu var viņu atvērt. Lūkas evaņģēlijas 12. Nodaļa 54. Pants līdz 56. Ir rakstvietiņa, kurai mēs pievērsīsim uzmanību šorīt. Lūkas 12.54. Es lasu. Kad jūs rietumos redzat paceļamies mākoni, jūs tuliņ sakāt, būs lietus. Un tā arī notiek. Un kad no dienvidiem pūš vējš, jūs sakāt, būs karstums. Un tā notiek. Liekuļi par zemes un debes izskatu jūs protat spriest, kāpēc jūs neprotat spriest par to laikmetu. Kāpēc jūs neprotat spriest par laikmetu? Nu, es ceru, ka jūs ieklausījāties tajā, ko es nolasīju. Kad tu redzi rietumos, paceļamies mākoni. Rietumi, vai jūs zināt, kur ir rietumi? Sēžos šeit zālē, kur ir rietumi? Rīti ļoti pareizi rāda. Rietumi ir tur. Austrumi ir tur, kur bija ziemeļi. Ziemeļi bija tur. Tur bija ziemeļi dieni. Tādēļ jūs paskaities uz rietumiem un redzat, ka paceļas mākonis, tā tad būs lietus. Un kad no dienvidiem pūš vējš, es vienmēr esmu gaidījis to vēju no dienvidiem, lai kad tad beidzot būs karstums. Nu, nepūš tas vējš no dienvidiem, nezinu kāpēc. Nu, vismaz ļoti reti. Un zināt, man bija jāsacina, ka es neesmu ļoti labs meteorologs, bet šādas te dabas parādības es neesmu pamanījis. Bet es dažus esmu. Piemēram, vakar no rīta iznāca no savas mājas un skatos, kaimiņa kaķis ir nokārtojies man pie durvīm. Zināt, ko tas nozīmē? Rītā sniks. Un skatoties šorīt, kā līdz ar rīta gaismu sākās sniegs. Vakar es biju birojā šeit pat. Un dzirdu ārā kaut kāds jandāliņš, kaut kas tur briesmīgi, kaut kas notiek. Piegāju pie loga, skatos tur pat pār Turaidas ielai otrā pusītē, te pat dienvidos. Tur no kurienes vajadzēja pūst vējam, lai karstums nāktu. Tur ir visu Rīgas kovārņu referendums. Un tur trijos kokos, kad pāris simti kovārņi kaut ko apspriež, kaut ko tur balso par kaut ko. Kā jūs domājat, ko tas var nozīmēt? Es skaidri zināju, jo Bībele ir uzrakstīts, ja tu redzi kovārņu salidojumu, tas nozīmē, ka sniegs nokusīs. Un sāksies rudens. Nu, es tiešām ļoti ticu, ka ziema vēl nav sākusies par apbēdinājumu dažiem kaislīgiem slēpotājiem mums klātesošiem. Domāju, izbaudiet šīs dienas, jo drīz tas viss nokusīs. Es to tā savā spēkā saku ar ļoti lielu vēlēšanos. Jo, jūs zināt, mēs blakus te pat ceļam māju. Un kāds varētu teikt, Vilni, mēs atnācām uz divkalpojumu nevi tāpēc, lai paklausītos tavu meteorologa prasmes. Nu, labi, es varu runāt par ļoti nopietnām lietām. Amerikā tūlīt būs vēlēšanas. Un viss pasauli lauza galvu par to, kurš tad tiks ievēlots, Klintons kundze vai Trumpa kungs. Daži ļoti garīgi cilvēki saka, ka debesīs pat šobrīd visi elpa aizturojuši skatās uz to, kuru ievēlēs. Ja ievēlēs kundzi, tad viss vēl aizvien tā pat turpinās ritēt un tev jāsūt bērnu skolā, jāsaka, lai mācās reisrēķinu, jo vēl kādu laiku viss tā pat arī uz vietas, tāpat mīcīsimies. Turpretī, ja ievēlēs Trumpu, tad esot jātais pasaules gals, jo tad viss izmainīsies. Un iespējams, ja ievēlēs Trumpu no rīta pamodies, tev nevajadzēs steigties uz darbu, ja tu esi aizgulējies. Jo viss mainīsies pasaulē pēkšņi. Viss būs savādāk. Un algu maksās nevis tik, cik tu esi norunājis, bet 10 reizes vairāk, jo darba devējs centīsies tikt vaļā no naudas un izmantos tevi kā līdzekli. Jūs saprotat, es mazliet tādā sapņu pasaulē iegrim. Nu, bet vienalga mums taču jāzina, kas notiks, lai mēs zinātu, kā rīkoties. Vai ne? Nu, jūs tā dzirdomīgi klusējat, tā kā svētdienas skolnieks uznāca, kaut ko tur stāst savus pārdomus un iecietīgi un mīlestībā mēs viņu panesam. Es manāk prātā tie vārdi, kas rakstīja Daniela grāmatā. Un tur ir, es neatminos, kurā nodaļā, bet tur rakstīja tādu vārdu, kad ir tie, kas pazīst savu Dievu un tie rīkosies stipri, rīkosies pēc savas pārliecības. Nu tad, vispirms, vai kusīs vai nekusīs, tas ļoti neietekmēs tavu dzīvi. Tu tik un tā rīkosies saskaņā ar savu pārliecību. Vai sāksies mūžīgais sasalums, vai sāksies globālā sasilšana, tas ļoti maz ko ietekmēs tavā dzīvē. Nu, varbūt, kur zābaks vilkt, tu padomās. Varbūt, tu padomās, vai vilkt šalli vai nevilkt šalli, bet pēc būtības. Nu, es piefiksēju, ka es esmu tāds tipisks pilsētnieks, un es vienmēr esmu pat ziemā, esmu tā saģērbies, ja man jāpastāv uz ielas 10 minūtes, es esmu sasals ragā. Jo es esmu pieredzis, ka tik un tā būs silts. Tad man būs jāpadomā, ja sāksies globālā atzišana, man būs jāpadomā, ko tad vilkt tādu, lai es pastāvotu uz ielas nesasaltu. Bet visus citus man dzīves aspektus tas neietekmēs, jo man ir pārliecība, man ir tie dzīves principi, ko esmu iegūst savā sirdī, tāpēc, ka esmu pieņēmis Jēzus par savu kungu. Es no rīta celšos un iešu un darīšu, un pat, ja mans darba devējs teiks, tev ir brīvdien šodien, man vēl aizvien būs pilna diena visādiem pasākumiem, jo man ir kaut kas šajā pasaulē jāpadara. Vai ne? Un ja tu kļūti pēkšņi, tu vinnētu loterijā, vai pēkšņi tev uz galvas uzkristu mantojums, un viņš būtu nepieklājīgi liels, tu taču netiek, es tev varu gulēt gultā, vai necelšos. Tu taču zini, ka tev būtu vēl vairāk darba, jo tas uzlikt tev vēl vairāk atbildības, vēl vairāk dot iespējas, vēl vairāk varas un tā tālāk, lai piepildītu to, kam dēļ tu šajā pasaulē esi. Tātad tas, par ko es šodien gribu pateikt, mīļais draugs, ka tev ir, šajā dzīvē ir mērķis un ir pārliecība, un tev tu rīkosies, lai tur vai kas šajā pasaulē notikt. Un tāpēc gribu vērst tavu uzmanību uz 56. pantu. Ja iepriekš mēs lasījām par mākoni rietumos un vēju no dienvidiem, tad viņš saka, jūsu liekuļi, ir kaut kas svarīgāks, kas jums ir jāņem vērā. Ar to gan jums ir jārēķinās. Un viņš runā par to, kāpēc jūs neprotat spriest par šo laikmetu. Par laikmetu, kurā mēs ar tevi dzīvojam. Vai mēs mākam spriest par šo laiku, kurā mēs dzīvojam. Kas tas ir par laiku? Un man gribas uzreiz jums norādīt uz Salmanu pamācībām. Salmanu pamācībās trešajā nodaļā ir pirmais un otrais pāns. Viņš sākās ar tādiem vārdiem. Tātad Salmanu pamācības, trešā nodaļa, pirmais un otrais pāns. Katrai lietai ir savs nolikts laiks. Un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debes ir sava stunda. Savs laiks piedzimt. Savs laiks mirt. Vai jūs ievērojāt? Viņš saka, Salmans mācītājs tas ir, viņš saka, ka ir nolikta stunda, kad tev piedzim. Tas, ka tu piedzim oktobra mēnesī, bija iepriekš izplānots. Es runāju par sevi. Ja tu piedzim novembra mēnesī, arī tas bija iepriekš izplānots. Pat, ja tu piedzim maijā, tādā ļoti nenopietnā laikā. Tas bija Dieva īpaši izplānot. Viņš bija nolicis tavu piedzimšanu. Un viņš, kā te rakstīts, ir nolicis arī dienu, kad tev no šīs pasaules ir jāiziet. Tāda diena ir. Mēs nezinām to paldies Dievam. Es gribētu teikt paldies Dievam, ka mēs to nezinām. Iespējams, ja es uzzinātu, ka manā miršanas diena ir pēc kaut kādu laiku periodu, es sāku teikt, gatavoties jau 10 gadus pirms tam jau, atvadīties no visiem, teikt, nav vērts vairs iet pie zobārsta, nav vairs uz ēst, nav vairs gultu kārtot, nav vērts, jo man taču būs jāmirst. Ir tāda diena nolikt, bet ja jūs ievērojat, miļie draugi, es ceru, ka tas nav pārāk sarežģīti priekš jums, ka šīs lietas nevar samainīt vietā. Nevar papriekš nomirt un piedzimt. Ir papriekš jāpiedzimst un tikai tad var nomirt, vai ne? Un ja kāds nav piedzimst, tad viņš nevar nomirt. Un tad viņš runā par nākamo lietu, kas mums jāzina pēc dzimšanas un miršanas. Un viņš saka tā, ir savs laiks dēstīt, un savs laiks arī izraut vai noņemt to, kas ir dēstīts, vai saņemt ražu no tā, kas ir iedēstīts. Un es, tur viņš pēc tam runā par daudzām lietām, bet tas, uz ko es gribu vērst jūsu uzmanību, ir tas, ka viņš runā par dzimšanu nākošo lietu, ko viņš saka, ir savs laiks dēstīt. Un tad savs laiks paskatīties, kas tad no tā tevis iedēstītā šajā pasaulē ir izaudzis. Ar to es gribu pieteikt savu galveno domu šodien, pirmo galveno domu šodien, un tā ir, ka tavs dzīves laiks ir vispirms dēstīšanas laiks. Tas tā kā stādīšanas laiks, sēšanas laiks, vai tādā modernā vārdā sakot, tas būtu investīciju laiks. Tātad, ja es teicu, jūs skatāties uz mākoņiem, uz vēju, skatāties uz kovārņiem, skatāties uz to, kur kaķis nokārtojas, un spriežat par to, kas notiks rīt, tas nav svarīgi. Svarīgi ir, lai jūs zinat, kas ir tas par laiku, kurā jūs dzīvojat. Un tad viņš mums neskaitāmās rakstvietiņas saka, ka šis laiks, kurā mēs ar tevi dzīvojam, ir īpašs laiks, laiks, kad mēs esam nolikt vietā, kurā mēs varam dēstīt. Dēstīt, investēt, sēt, rīkoties, un mūsu rīcībai būs sekas. Un tagad paskatīsimies pāris rakstuvietiņas. Es mēģināšu viņām tā diezgan zibenīgi iziet cauri, tāpēc, lai mēs paspētu vairāk. Tā pirmā rakstvietiņa būs Romiešu vēstulī 2. Nodaļa no 14. Līdz 11. Pantam. Es neizlasīšu visu to tekstu, jo tas ir diezgan garš, bet galveno domu grib pateikt. Tātad Romiešu vēstulī 2. Nodaļa no 4. Panta. Jeb tu pārprot viņu nesmeļamo laipnību, pacietību un lēnību, nesajēgdams, ka Dieva laipnība tev vada uz atgriešanos. Ar savu apcietināto un neatgriezīgo sirdi, tu sev pašam krājas sodu, kas nāks par tevi dienā, kad parādīsies Dieva dusmība un viņa taisnā tiesa. Un tas 6. Pants ir tas īpašais, jo viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem. Tiem, kas neatlaidīgi dara labu un meklē godu un atzinību Dievu priekšā un to, kas neiznīkst, viņš dos mūžīgu dzīvību. Bet par tiem, kas ir spītīgi un neklaus patiesībai, bet seko netaisnībai dusmas un bardzību. Nu, mēs varētu palasīt tālāk, tā doma atkārtojas, bet es gribu apstāties šeit. Varbūt kādam ienāks prātā, ka Vilni, tā ir tā rakstvietiņa, kura mums saka par to, ka glābšanu mēs varam nopelnīt. Es gribu tev teikt, ka nē, viņi nesaka par to, ka glābšanu var nopelnīt. Ir daudz rakstvietas, kur saka mums tieši pret tevi, ka glābšanu nevar nopelnīt. Tā mums ir dāvināt. Gluži tāpat, kā mēs šodien dziedājam par to svētumu. Mēs nevis esam padarījuši sevi svētus, bet mūs ir padarījis kāds par svētiem. Un tas ir kungs Jēzus Kristus. Arī glābšanu mums ir uzdāvināt. Mēs to varam pieņemt. Bet tāda termina, vai tādas koncepcijas par to, ka es varu pieņemt glābšanu, tā kā kļūt par jaunu radījumu, bet dzīvot kā vecs radījums, Bībele tādu koncepciju vispār nesaprot. Ja tu paklausīs kungam Jēzum Kristum, ja tu pieņem viņu kā tavu glābēju, tas tavā dzīvē noteikti parādīsies. Ja tas neparādās tavā dzīvē, tad paklausies. Padomā, ko tu esi izdarījis un seko savam kungam. Tātad, Bībelē ir koncepcija tikai tāda, vai nu mēs pieņemam Jēzu par savu kungu un pieņēmuši viņu izmainīt, dzīvojam atjaunotā dzīvē, vai nepaklausījuši viņam, nepieņēmuši viņu, mēs ejam pazušanā. Bet tur tajā, ka tu pieņēm viņu un ka tu viņu paklausi, tai paklausībā ir milzīga augļa. Un tas ir tas, ko viņš saka, ka par tiem, kas viņam paklausa, viņš dos svētību. Un te tas vārdiņš atgriešanās, kur mēs izlasījām, ka Dieva laipnība tev vada uz atgriešanos, tad bibliskais koncepts par atgriešanos ir ļoti vienkārši. Mainīt savu domāšanu. Mums ir jāizmaina savu domāšanu tā, kā domā šajā pasaulē, uz to, kā domā Bībele. Un tas ir tas, ko Dievs un no tevis un mani sagaida. Un nākošā lietiņa vai rakstvietiņa, kur gribu jūs pievērst jūs uzmanību, un iespējams par katru no viņām var teikt veselu sprediķi, bet šodien mums tas nav iespējams, tā ir Mateja evaņģēlijas 20. Nodaļa 1. 2. Pāns, kur rakstīt tādu vārdu. Tad Mateja 21. 2. Un tur rakstīts tā. Debes valstīgi ir līdzīgi nama tēvam, kas rīta agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīna dārzā. Tātad viņš izgāja derēt strādnieks. Viņš skaidro, ka mūsu attiecības ar Dievu arī kaut kādā aspektā ir līguma attiecības. Nezinu, vai tu esi kādreiz strādājis līguma darbu. Ja tu izdarīsi to un to, es tev samaksāšu tik un tik. Un tu skaidri zini, ja tu neizdarīsi, tad tev nesamaksās. Tā kā ir kaut kas mūsu attiecībās ar Dievu, ar visu to, ka glābšana mums ir uzdāvināta kā dāvana, pateicoties Jēzus Kristus nopelnam, ir kaut kas tajās attiecībās arī tāds, ka tad, kad mēs izdaram to savu daļu, kad mēs paklausam un uzņemamies un izdaram to, tad Dievs ir apsolījis, ka tad es tevi svētīšu un tad tu saņems to un to. Nākošais, ko es gribu pievērst tavu uzmanību, ir Mateja evaņģēlijas 25. Nodaļa 14. Un 15. Pāns, kur tas, tā visa tā perikopa vai tas fragmentiņš ir drusku garāks, bet to galveno domu, kur gribu pateikt tev, ka debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas aizceļodam saicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Vienam deva 5 talants, otram 2, trešam 1, katram pēc viņa spējām pats tūdaļa aizceļoja, dodot viņiem uzdevumu, ko rīkoties. Tātad Mateja evaņģēlijas 25. Nodaļa mums saka par to, ka mūsu attiecības ar Dievu, mūsu attiecības ar mūsu debesu tēvu, mūsu attiecības ar mūsu kungu un glābēju Jēzu Kristu ir arī materiāla, mums tajā ir arī materiāla atbildība. Vai tu zini, kas ir materiāla atbildība? Materiāla atbildība, piemēram, bija tad, kad es savam ļoti mīlu dēlam, kur es ļoti mīlu, man ir divi tādi, es vairs neatminu, kurš tas bija, bet ar katru no viņiem tā ir bijis, kad es viņam uzticu savu mašīnu. Es ļoti mīlu savu dēlu. Viņam... Un tomēr es esmu uzticējis viņam kaut kāds ļoti dārgs vērtības, un viņiem ir zinām atbildība par to. Kaut kas tāds ir mūsu attiecībās ar Dievu. Ja mēs nenovērtējam, ja mēs nesaprotam šo pilnu konceptu, ka Dievs mūs mīl, viņš mūs ir glābējis, viņš mūs dēļ ir tik daudz izdarījis, un tomēr šajā laikmetā mums kaut kas dārgs un nozīmīgs ir uzticēts, un viņš grib, lai mēs ar to rīkojamies. Pareizi. Tad mēs kaut ko varam palaist garām. Nākošā, ko es gribu domiņu, ko gribu pievērst jūsu uzmanību, ir 2. Korintiešu vēstu līdz 6. Nodaļa no 3. Līdz 8. Panta. Pantam apustulis Pāvils runā par savu kalpošanu. Un tur viņš saka tā. Ieklausies, mīļais draugs. 2. Korintiešiem 6.3. Mēs nevienā lietā neesam par apgrēcību, lai kalpošana netiek pelta. Bet visās lietās mēs parādāmies kā Dieva kalpi lielā pacietībā, bēdās, darba grūtībās, bailēs, sitienos, cietumā, uztraukumā, grūtā darbā, bezmiega naktīs, badā, šķīstībā, atziņā, lēnprātībā, laipnībā, svētajā garā, ar neviltotā mīlestībā. Es varētu vēl mazliet palasīt, bet vai jūs ieklausījāties? Es izlasīšu vēlreiz. Tātad mēs parādāmies kā Dieva kalpi lielā pacietībā, bēdās, darba grūtībās, bailē, sitienos, cietumos, uztraukumā, bezmiega naktīs, badā, šķīstībā, atziņā, lēnprātībā, laipnībā, svētajā garā ar neviltot mīlestību, patiesības vārdā un tā tālāk un tā tālāk. Mēs varētu to domu. Te ir tieši tā pati doma, ko mēs lasījām 25. Kur viņš aicināja algāģi, un tad tie algāģi strādāja visu garo, karsto, nežēlīgi grūto darba dienu. Manāk prātā gadījums, kad Eds Vais kādreiz stāstīja, ka Dievs viņu esot uzrunājis, ka lai viņi nopērk to kaimiņu īpašumu, lai draudz darbam. Un tad viņš jautājas Dievam, kā lai es to izdaru? Mums nav naudas. Un Dievs teica, izdomā. Nu tā doma tā, mums tā kā šķiet, ka ja Dievu uzdevumā, tad taču viņš visu ieliks gatavu, mutē ieliks tev, viss sasmalcinās un tev liks tikai norīt. Nu taču visam jābūt viegli, visam jābūt, tā kā pa sarkano tepiķu tvēju un tev visi fotogrāfi, tu taču kalpo Dievam. Bet Pāvils saka, tas ir. Grūti brīžiem darīt to, kam Dievs man ir aicinājis, brīžiem uzvesties ar atbildību pret vērtībām, kuras Dievs man ir dāvinājis, brīžiem izdarīt to savu daļu, to manu cilvēcisko daļu tajā lielajā Dieva darbā ir grūti, ir sasodīti grūti. Tas no grieķu valodas mazliet. Un tas ir runa par šo laikmetu, kurā tu un es mēs dzīvojam. Manuprāt, to visu var izteikt vienā rakstvietā, un tā ir Mateja evaņģēlijas 10. nodaļa 39. pants. Kas savu dzīvību manto, tas to zaudēs. Kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģēlija dēļ, tas to iemantos. Kas savu dzīvību, to savu labklājumu, to savu ērtumu, to savu komfort zonu, saņem sev, dabūn sev. Ja šī zemes dzīves laikā mūsu fokus ir nodzīvot maksimāli ērti un komfortabli, mēs to pazaudēsim. Turpretī, ja mēs to pazaudējam manis dēļu, Jēzus saka, tad mēs to iemantojam. Ļoti spilgts piemērs ir konkrēts gadījums, kad reiz pie Jēzus atnāca viens cilvēks, kurš bija apsēsts, ļoti smagi saistīts, ļoti nežēlīgi mocīts un verdzināts. Tas ir uzrakstīts Marka evaņģēlijā 5. Nodaļā stāsts par šo apsēsto cilvēku. Un tad Jēzus izdzen no viņa visu šos ļaunos garus, viņš saņem pilnīgu dziedināšanu, pilnīgu brīvību. Un tad viņš saka Jēzum šos te vārdus. Viņš iekāp laivā pie viņa un ļaunā gara apsēstais viņu lūdza, lai tas varētu palikt pie viņa. Bet viņš, Jēzus, viņam to neļāva un saka tam, ej mājās pie savējiem un stāsti viņiem, kādas lielas lietas tas kungs pie tevis ir darījis. Ej, ne, viņš neļāva viņam palikt. Bet sacī viņam, ej mājās, atpakaļ pie savējiem un stāst viņiem, kādas lielas lietas tas kungs ir darījis pie tevis. Šis pants liešķiet absolūti bezvainīgs. Ja mēs iedomājamies, ka šis apsēstais cilvēks ir atbraucis, piemēram, no Bauskas. Un Jēzus viņam saka, ej atpakaļ, brauc uz Bausku pie savējiem. Bet, mīļie draugi, pasaulē ir šausmīga dažādība. Pasaulē ir vietas, kur dzīvo miljoniem, desmitiem un simtiem miljonu cilvēku, kuras ir šaušalīgas. Un es pieņemu, mīļie draugi, ka šis vīrs arī varēja izteikt Jēzum domu paklausies. Vai tu arī zini, no kuras pilsētas es esmu? Vai tu arī saproti, ka par tādu mani padarīja tur tie cilvēki un tie apstākļi, kuros es biju? Es tur kļuvu apsēsts, es kļuvu nežēlīgs, es kļuvu ciets, es kļuvu par to ļaunumu iemiesojumu, kāds es biju, pateicoties tai vietai, no kuras es nāku. Un nu, tu man sūti atpakaļ uz turien? Savā pēdējā braucienā, kad mēs bijām Vācijā uz kalpotāju konferenci, mēs satikām divus jaunus puišus no Šveices, kas aktīvi darbojas Indijā. Un viņi stāsta tā, Indijā vispirms ir simtiem miljonu cilvēku, kas vēl nereiz nav dzirdējuši par Jēzu Kristu. Tā ir viena lieta. Viņi tur, kad viņi aprakstu to situāciju, kāda tur ir.
kad viņi apraksta to absolūto nabadzību, to absolūto reliģisko fanātismu. Cilvēki pielūdz žurkas, cilvēki atdod savu pēdējos savus pusdieniņus, paši dzīvodam badā, upurētiem ļauniem gariem, visi sādiem izdomātiem šausmīgiem dievekļiem, cerībā, ka tie apžēlosies un palīdzēs viņiem savilgt galus kopā. Cilvēkiem, kas ir šo sociālo kastu nomākt, paverdzināt, kuriem apņemti jebkāda cerība par dzīvi. Tad viņi saka, ka tad, kad viņi pieņem Jēzu par savu kungu, tie cilvēki, viņi nekad dzīvē nav gulējuši gultā. Viņu tēvs nekad nav gulējis gultā. Viņu vecvecāki nekad nav gulējuši gultā. Viņi ir dzīvojuši mizās, lupatās un šīfer mājās. Un tad, kad viņi atnāk pie Jēzus, un tie misionāri saka tā, ka ja mēs tos cilvēkus paņemt no tās Indijas un aizvest uz Ameriku un pastāstīt viņiem to mūsu Amerikas kristīgo mentalitāti, tad tie cilvēki nekad vairs nebūtu spējīgi iet atpakaļ pie tiem cilvēkiem, kas dzīvo tajos šausmīgajos džungļos. Jo tikko viņu fokus no tā, ka man jāpalīdz tiem cilvēkiem, kas dzīvo tajā miskastē, palīdzēt viņiem tikt ārā, vismaz garīgi tikt ārā no miskastas. Kad viņu fokus tiek nofokusēts uz to, lai mani svētītu, lai es būtu, lai es izrautos no šīs te ārprātīgās nabadzības. Kad viņi sāk fokusēties uz sevi, viņi vairs nav spējīgi atgriezties tur atpakaļ. Uz to pilsētu, pie tiem savējiem un viņiem sludināt. Un tad viņi saka, mēs bieži vien viņus nekur nevedam. Mēs viņam neko nestāstam, mēs pastāstam viņam evaņģēliju. Un viņi saka, ar degošām acīm, ar milzīgu laimes sajūtu. Viņi dodās atpakaļ uz to savu ciemu, kur cilvēkiem nav gultu, kur cilvēki neko nav dzirdējuši par kaut kādām kancerogēnām vielām. Viņu lielais vinnests ir uzlikt šīferu sienas, jumtu un grīdu savai mājai, lai varētu beidzot normāli dzīvot lietas periodā. Stāstīt viņiem par Jēzu, ar kādu sajūsmu viņi tur pieņem, ar kādu sajūsmu viņi stāst viens otram, ar kādu sajūsmu viņi dodās riskējot ar savām dzīvībām. Izrādās, hinduisms ir ļoti agresīva reliģija, ja tu gribi izmainīt mazliet no tās kastu sistēmas. Un cilvēki tur mirst. Tad šos vārdus, kurus Jēzus saka šim te puisim, vienkāršiem puisim, kurš ir tikko saņēmis brīvību no dēmoniem, viņš saka viņam, ne, tu nebrauks man līdz. Jēzus, bet es gribu uz Ameriku. Nē, tev nav vajadzīgs braukt uz Ameriku. Tev nevajag braukt uz Vāciju, tev nevajag braukt uz Lielbritāniju, kur ir daudz lielāks algas. Ej atpakaļ pie savējiem un parād viņiem to mīlestību, kā Dievs ir parādījis tev. Un šodien, mīļais draugs, šajā pantā ir ielikts iekšā tas aicinājums un vīzija un Dieva skatījums laikmetam, kurā mēs ar tevi dzīvojam. Tas ir laikmets nevis fokusēties uz to manu un es, bet fokusēties uz tiem cilvēkiem, kas vēl aizvien nav piedzīvojuši Dieva žēlastību, glābšanu un brīvību kungā Jēzu Kristu. Cilvēkiem, kuri nezin patiesību, cilvēkiem, kas ne tikai dzīvo, varbūt, grūtos apstākļos, cilvēkiem, kur dvēseles ir absolūti bezcerīgas, saistīts viņu nākotnē. Nobeidzot savu kalpošanu, Jēzus sacīja saviem mācekļiem, ejiet un dariet par mācekļiem. Ejiet un dariet par mācekļiem cilvēkus. Ejiet un dariet par mācekļiem cilvēkus, tos kristīdam, tēvu, dēlu un svētā gara vārdā, tos mācīdam turēt. Kad Jēzus staigā ar saviem mācekļiem, tas nebija līdzīgi, kā šobrīd mēs šeit sēžam. Jūs sēžat, un es viens pats uz augstas platformas ar mikrofonu stāstu, kā ir pareizi. Viņš staigā ar saviem mācekļiem no rīta līdz vēlam vakaram. Viņš kopā ar viņiem pārgulē, tur, kur bija iespējams pārgulē. Tad, kad viņus nelaid iekšā, tad nelaid iekšā mācekļus un nelaid iekšā arī meistaru. Kad meistaram nebija ko ēst, arī mācekļiem nebija ko ēst. Un kad mācekļiem nebija ko ēst, arī meistaram nebija ko ēst. viņš turējās pie tā principa, kur, kā mēs zinām, ir ļoti efektīvs. Izdara to pats, pārunā, izdariet kopā ar savu mācekli, pārunājiet, ļauj mācekliem to izdarīt un tad pārunā, lai arī viņš kaut ko patiesi iemācās. Un tieši tādas attiecības Jēzus sagaidīja no saviem mācekļiem, ka viņiem būs kopā ar tiem viņējiem, ar tiem, no kuriem viņš ir atnākuši. Kad viņš sūtīja atpakaļ šo apsēsto cilvēku pie tiem, viņš viņiem teica, padar viņus par mācekļiem. Un tas prasīja laiku. Tas nebija tā garām ejot. Tas nozīmē dalīties ar viņiem ar savu dvēseli, ar savu dzīvi, ar saviem noslēpumiem, kas mums katram mūsu dzīvē ir. Ar savām cīņām, grūtībām, sāpēm, jautājumiem, izmisumu un reizē ar savām uzvarām, mieru, žēlastību un mīlestību. Nu, paklausieties, kā Jēzus to pasaka Jāņa evaņģēlijā 13. nodaļā 34. pantā. Viņš saka to tādiem vārdiem. Jāņa evaņģēlijas 13. nodaļā 34. pants. Jaunu bausli es jums dodu. Ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlēt. No tam visi pazīst, ka jūs esat man mācekļi, ka jums būs mīlestība savā starpā. Mīlēt cits citu, tā kā Jēzus ir mūs mīlējis. Lai jūs tā mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Man kaut kā vienmēr ir licies, ka ir ļoti svarīgi, ka tur tajā visā ir tāda ļoti liela pārdabiskā daļa. Ka tajā ir kaut kāds tāds Dieva spēks, kas nonāk un vienam mirklī transformē cilvēku. Man kaut kā vienmēr licies tas stāsts. Atcerieties, bija tāda anekdote par cilvēku, kur sabrauc notriec mašīnu, tad viņš tiek... Nu, viņš nokrīt uz dzelzceļa sliedēm, tad uz zem tanku un tad zem lidmašīnas, un tad viņš noslīkst ezerā un ūdens, zem ūdeni viņš sabrauc un tā tālāk. Un beigās viņi izvelk aizved uz slimnīcu, un daktars saka, nu, sarežģīts gadījums, bet mēs darīsim, ko varēsim. Un man kaut kā vienmēr licies, ka tas ir tā īstā metoda, kā Dievs glāba cilvēkus, kad absolūti vienā mirklī, vienā sekundē Dievs spēks iztais no viņa slimo kāju, un viņa šķidros matus, un viņš iegūst perfektu stājumu, muskulatūru, un vēdera presa viņam ir perfekta, un balss viņam ir labākā, un viss to izdara Dievs vienā mirklī, un cilvēks ir klons un ir perfekts kalpošanai. Bet tad es skatos uz savu dzīvi un atminos rakstvietiņu, kur Jēzus mums stāst Mata evaņģēlijā 25. nodaļā no 34. pantur. Tas vidus ir tā galvenā doma, kur viņš saka, pastarā dienā viņš izsauc priekšā cilvēks un tad saka viņam, nākat šur pie manis, jūs man tēvs svētītie uz godību, kas jums ir sataisība, jo jūs atnācāt pie manis, kad es biju cietumā, jūs atnācāt pie manis, kad es biju slims, jūs paēdinājāt mani, kad es biju izsauc, jūs apģērbāt mani, kad es biju pliks. Un tad es pie sevis domāju, Dievs, bet kur tad ir tas lielais spēks, kur ir tā brīnuma, brīnumainā tas brīnums. Un bieži vien mums tas brīnums, tā brīnuma trūkums mums atņem spēku un drosmi kaut ko darīt vispār. Mēs sagaidījām brīnumu nebija, un mēs pagriežamies un mūkam prom uz savu celu un sākam atkal lasīt, kas jādara, lai būtu brīnums. Bet... Es skatījos uz savu dzīvi, un šie Jēzus vārdi mums lielā mērā paskaidro, kas tad notiek. Es savā dzīvē piedzīvoju brīnumainu dziedināšanu no reumatismu. Esmu to uzrakstījis, esmu to stāstījis daudz reizes, un šodien negribu iedzināties sīkumos. Un, protams, tas izmainīja man dzīvi. Es varbūt nebūtu bijis vairs. Iespējams, ka es būtu pavisam citas kompleksijas un citas spēju un tā tālāk. Es esmu ļoti Dievam pateicīgs par brīnumiem, bet vienu dienu Dievs uzrunāja man un teica, ka brīnums tevi neuzcēla. Un es nesapratīju, ko tas nozīmē. Tas brīnums, protams, padarīja man ķermeni par funkcionāt spējīgi. Man ir jauna sirds. Es tiešām ticu, ka tas tā ir noticis. Un esmu piedzīvojis tikai vienu uzbrukumu savai sirdē pēc tā, kad apmēram kādos 12-13 gados tas kungs dziedināja mani no sirds un locītavu reumatismu, kad man sirds audi bija ļoti sarētojušies. Locītavas man bija sarētojušās. Dievs to izdurīja vienā mirkli un brīnumai. Bet Tas kungs uzrunāja man vilni. Tas tev neuzcēla par to personu, kas tu esi. Tevi izveidoja tie simti cilvēki ar savu mīlestību. Un es sāku atcerēties baptistu draudzi, kurā es esmu uzaudzis. Kur bija ļoti jauki un sirsnīgi cilvēki. Viņi daudz ko nezināja no tās teoloģijas, kas šodien man ir pieejama, saprotam, kas mums ar tevi ir. Bet viņi parādīja savu mazo mīlestību. Kādreiz puikiņam, pumpainam, pusauzim, kurš neparādīja nekādu inicitīvu, kurš neko neuzdrošinās, neko nespēja, neko nemācē, kurš nespēja būt savā skolā par liecību. Man parādīja mīlestību tādu vienkārši to, ko mēs šodien dzirdējam par cilvēcisko faktoru. Kāds pasmaidīja, pieskārās, kaut ko pateica, kaut ko labu, kaut ko iedrošināja. Būt šeit ir labi, ka tu esi forši, ka tu nāc. Nāc tajā ansamblī, tu dzied šķību, bet nekas nāc vienalga. Mēs priecājamies, ka tu te esi. Un ziniet ko? Tas veidoja personību. Mīlestība uzceļ cilvēku. Burts šķeļ, bet mīlestība ceļ. Un ļaujiet man pateikt. Es vienu dienu atskatījos, un es redzēju simtus cilvēkus, un viņi katrs savā stūrī, katrs savā gada laikā, katrs savā laikā man pateica kaut ko labu, pieskārās, apskāva, uzdāvināja, lika man justies īpašam. Un tas man padarīja par to, kas šodien esmu. Un tas, ko Jēzus šodien saka faktiski mums, ka bez tava cilvēciskā faktora es nespēju izglābt pasauli. Ja viņi nesaskarsies ar to tavu noturīgu, pastāvīgu, cilvēcisku mīlestību, viņi nekad nepiedzīvos man dievišķīgo. Nu jā, ir jau kaut kādi īpaši gadījumi, kad cilvēks tuksnesī pēkšņi ieraug to kungu eņģeli, un tad viņš atgriežas un viss izmainās. Bet pēc būtības māceklība ir bērnu audzināšana. Kad tu sāc ar to, ka viņš neko nesaprot, neko nemāk, nekas viņam nepadodas, un tu viņu slavē, tu viņu iedrošini, tu esi viņu atbalst, tu viņu cel, mīlestība, ceļ. Un tas ir tas, par ko viņš saka. Tu atnāci ar savu cilvēcisko mīlestību un paēdināji vienu cilvēku, kurš bija izsalts pēc mīlestības, pēc atzīšanas, pēc tā, ka kāds viņā saskata kaut kādu vērtību. Jūs ziniet? Mēs ticīgi esam izlutināti ar to, ka mūs mīl. Mēs to dzirdam visu laiku. Mēs tikko pieskaramies debes tēvu zvaniņam. Pirmais, ko viņš no turienes saka, es tevi mīlu. Es būšu ar tevi, es tevi neatstāšu, nepamatīšu. Pasaulē ir simtiem cilvēku, kuriem nav vispār idejas par to, ka kāds ir ar viņiem. Ka debes ir draudzīgs, ka tās palīdz. Un tu un es, mēs esam tie, kas varam aiziet līdz viņiem, un viņiem to pateikt. Mana pirmā galvenā doma, kur es jau jums pateicu, ir tā, ka šis ir laikmets, kad dot. Un ja šajā laikmetā mēs ņemam, mēs jaucam lietas. Mums šobrīd ir jāsēj, un pļauja būs vēlāk. Pļauja būs, tas būs mans otra galvenā doma, ar kuru gribu, lai tu šodien aizēj no šajienas. Bet vispirms šis ir laikmets, kad sēt. Tu varbūt esi ļoti turīgs, vai varbūt tu neesi turīgs. Varbūt tu esi ļoti erudīts un ļoti komunikalbs. Varbūt galīgi neesi komunikalbs. Tev patiktos būt vienā dziļā, lielā mežā. Bet izmanto, pārkāp sev. Šis ir laiks, kad tas ir jādara. Es jums esmu stāstījis par savu sieviņu, kad viņa pavasarī sēja. Viņa neatpūšās. Vai dieni viņi citreiz līdz vēlēm naktī tur vienu kastītu otru, tajā to. Un tad viņi laist un lai virsū tai bērs sulu un kļau sīrupu un kvas un ķīseli un visu ko. Lai tikai aug. Sējas laiks. Tas ir sējas laiks. Tu nevar iesēt tad, kad tev vajag rezultāti. Tev jāiesēja ilgi pirms tam. Un es tev gribu pateikt, ka šodien ja tu gribi izprast laikmet, kurā tu dzīvo, šis ir sējas laiks. Dievs dod, ka tu metodiski skatītos uz saviem dzīves gadiem, kā iespēja nevis paņemt, bet iespēju atstāt, iesēt, atdot kādam, jo tad tu to būs paturējis. Un tā otra doma, ar ko es gribētu tevi šodien nošokēt, bet man nav vairs tik daudz laika, ar ko es gribētu tevi sašūpot, es gribētu tevi izsist no līdzsvaru. Es gribētu, lai tu saproti, ka tad, kad Dievs saka, sēj, tā ir īstais laiks sēt. Tas ir tas brīdis, kad jāsēj. Reiz pravietis atnāca pie viņa ķēniņa un iedeva viņam bultus un teica, sit zem. Un tas ķēniņš tā, urbināja degunu un trīs reizes uzsit. Dievs tev teica, sit! Tad sit, kamēr viņš saka, no jau pietiek, tu vēl sit. Kāpēc? Ja Dievs teica, sit, tad sit. Un ja viņš teica, sej. Ja viņš teica, sej. Turpat Mateja evaņģēlijā 25. Nodaļā viņš saka, to jūs esat visu darījuši man. Ienāca savā kunga godībā. Un tu, wow! To visu jūs esat darījuši man. Tas ir brīnišķīgi. Bet rakstvietiņi, kur es gribu ieteikt tevi palasīt tieši šajā aspektā, ja tu paklausīsi tam kungam, un ja tu centīsies parādīt tam līdzcilvēkam mīlestību, nevis skrienot visiem garām, vienkārši uzsitot pa plecu, bet tu ieraudzīsi to cilvēku, kur Dievs tev pieved, tavu mācekli, to cilvēciņu, kas ir gatavs uzklausīt tevi, cilvēciņu, kurš sagaida no tevis kaut kādu palīdzību un atbalstu. Es nedomāju par cilvēku, kurš tevi izmanto, nedomāju par cilvēku, kurš tagad kļūst par slaucēju un tev visu laiku viņam visu kaut ko vajag un to es viņa metodu, kā apmierināt viņa vajadzības, ne par tādu. Es runāju par cilvēku, kur vienkārši Dievs tevi pieved, bet cilvēku, kurš drīzāk ir gatavs tevis dēļ uz kaut ko uzupurēties. Un tu viņam parādi mīlestību, ilglaicīgi, pastāvīgi, nemainīgi. Tu viņu cel, tu viņu būvē, to cilvēku. Tu pieved viņu, visu viņu draugus, tu nebaidies no viņiem. Jo tu, tev taču nav nekādu slēptu mostīvu. Tu vienkārši gribi viņam palīdzēt. Iziet ārā no tās lupat un šīferu pilsētas. Paklausties 1. Korintiešiem 15. Nodaļā. Viņš runā tā. Sēc top iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā. Sēc top negodā un uzmodināts godībā. Sēc top nespēkā un uzmodināts spēkā. Sēta top dabīgi mies un uzmodināt garīgi mies. Kā ir dabīgi mies, tā ir arī garīgi mies. Es pats esmu lasījis šo rakstvietiņu bērēs. Un esmu dzirdējis, ka to dara simtiem manu amatu brāļu. Bet tam nav nekāda kopēja ar to, ka mēs tur apglabājam kaut ko. Lai gan nu noskaņās kaut kas līdzīgs ir, jā. Te ir runa par to, ka to, ko tu šodien dari, iznīcībā, tas iegūst neiznīcīgas vērtības. Un ko tu šodien it kā dari, tā kā bez goda. Es esmu pamanījuši, ka tu kādreiz lieci un tev tā gribētos, lai zinu eņģeļa aiz muguras dzied. Parādās, ja mums pāris Mihaela tur stāv. Nu, kaut kā mums gribas tam piešķirt tādu, ziniet, tādu no to. To, ko mēs lūkšanās sajūtam. Dievs spēks, uguns, vētra. Un mēs izgāžamies vienmēr tā kā Elija tur tajā. Nāk vētra, kas sašķēd klints. Nav tas kungs tajā. Uguns, kas sadedzina, ka nav atkal. Un kas tur bija? Zemestrīce, viss brūk, viss. Dieva nav. Tajā. Un tad es lasīju Krievu Bībliju, tad tur bija rakstīts, un tad tāda klusa dvēsma. Un Dievs ir viņā. Un kādreiz man arī tā ir bijis, tā kā, gribu stāstīt par lielo varu no Dievu. Bet viņš ierodās kā jaundzimis bērns. Es būtu nolaidies uz F-16. No. Jo saprotat, par ko es runāju, ja? Halleluja! Bet viņš parādīja tādu mīlestību, tādu žēlestību. Un te viņš saka, tu to dari it kā bez spēka, tu to dari it kā dabīgi, tu to dari it kā iznīcībā, bet uzmodini. Bet vien dien, kad tam tas tiks nopļauts, kad tas tiks novākts, tas būs neiznīcīgi. Tu faktiski izglābi cilvēks, ja viņi bija gājuši zeli, viņi iet uz debesīm, kad viņi bija tumsas varā, viņi nonāk Dieva varā. Viņi bija Elis bērni, viņi kļūst par Dieva bērniem. Tu saproti, ko tu dari? Kādā vietiņā, ja es teicu, es esmu durvis, kas ved pie avīm. Nu, viņš Jēzus ir durvis uz debesīm. Tu un es, mēs varam priekš kādu būt durvis uz debesīm. Un kad mēs viņu padaram par mācekli, tad viņš kļūst par kādam, par durvīm uz debesīm. Es sev teicu tā, Vilni, kad tu kādam palīdz kļūt par Kristus mācekli, tu radi eņģeļus debesīm. Man tas tā ļoti iedvesmoja. Un ar to es gribu teikt, ka šis ir vienreizējs laikmets. Vienreizējs laiks. Ja tu šajā dzīves laikā, kad kādreiz tas ir grūti, kādreiz tas ir, nu, kā Pāvils sacīja, kādreiz ir sev jāizliedz, kaut kas jāiztur, jāpacieš, jāstrādā, jānododās. Kad brīžiem tu nezini atbildes, bet tev ir jārīkojas vienalga ticībā un paļāvībā uz Dievu riskējot. Ja tu to dari, tad rezultāts tam būs vienkārši satriecošs. Un es šodien gribu tev, es to nosaukt par tādu investīciju zelta laikmetu. Laikmetu, kad tu ir ļoti gudri darīt. Šis ir laiks, kad sēt. Sēt cilvēkos. Un tas ir vienreizē ienesīgi. Un tad es nobeigšu ar pirmo vēstuli korintiešiem. 11. nodaļa, 23. 26. pants, kur Jēzus saka tā, Pāvils raksta tā. No tā kungu to es esmu saņēmis, ko arī jums mācīs, ka tas kungs tanī naktī, kad tapat nodots, ņēma maizi, pateicās pārlauz un sacīja, ņemiet ēdiet, tā ir mana mies, kas par jums to dot. To dariet man pieminēdam. Tāpat arī vakarēdien pēc, tāpat arī maizi pēc vakarēdienu sacīja, Piedodiet 25. pantā biķeri, tāpat arī biķeri pēc vakarēdien, un sacīja, šis biķeris ir jaunā darība manās asinīs. Kaut kur bija tāds rakstīts tāds pants, ka māceklis nav lielāks par savu mācītāju, un kalps nav lielāks par savu kungu. Un tad es domāju, kungs teica tā, ka viņš atdeva visu. Nu, viņš saka, rekur es atdevu visu sevi. Nevar būt taču, ka mēs esam lielāki, mēs esam tie, kas no visiem kaut ko paņemā. Mūsos taču ir tāpat, tas pats gars. Un kaut kur būtu jābūt tādam posmam dzīvē, ka tu tā paskaties uz sevi, paskaties uz to, ko Dievs gribēja, lai tu šajā dzīvē izdari, un tad tu saki, paldies Dievam. Es arī esmu spējis atdot pietiekam daudz no savas dzīves. Es esmu pārliecināts, ka pienāks tā diena, kad pilnīgi vienalga būs tas, kas tev ir piederējis. Būs ļoti no svara, cik daudz tu esi ieguldījis tādā mūžības mērogā. Pilnīgi nenozīmīgi būs, cik daudz naudas, kāda mašīna varbūt tev bija. Kā tu tik cauri visam šaurām vietām, kā tu cik uzvāries, cik tu biji peļņa. Tas nevienam neinteresē. Nevienam, nu pat kaunēsies no tā. Bet būs no svara tā, ka ko ar to, kas tev piederē, ar tām lielajām iespējām, ko tu ar tām esi izdarījis. Un es nobeigšu ar stāstu vienu, kuru visi noteikti zin. Viņi ir divi tādi ļoti spilgti stāsti no mācītā Jongi Čo dzīves. Kad viņš stāstīja, ka viņi iesāk ļoti grūtā laikā, un tajā laikā Dienvidkorejā bija absolūta nabadzība, tas bija pēckara laiks, tur bija, nu, pilsoņkarš bija bijis un tā tālāk. Cilvēki dzīvo ļoti grūtos apstākļos. Dievs aicināja viņu celt draudz, un viņi iesāk tādā vecā pamestā armijas teltī. Un Dievs uzrunāja viņu, lai viņi ceļ kaut ko, nu, kaut kādu ēku, normālu ēku, draudz jau bija izaugusi lielāk. Bet viņam absolūti nebija nekādu līdzekļu. Un tad vienā svētdienā, kad viņi arī lūdza par to, Dievs palīdz mums, Dievs svētī mūs, pēkšņi iznāca priekšā viena sirma korejiete un teica mācītājiem, ka viņa nav nekā, ko viņa varētu tajam lielajam darbam dot. Bet viņi grib atdot to pašu dārgāko, kas viņai ir, jo viņai tas ir ļoti, ļoti pie sirds tas Dieva darbs viņai ir. Un viņi sniedz viņam tādu nobružātu rīsu bļodiņu. Un tā, Es saprotu, ka korejiešiem tā vispār, nu tā, bez kā cilvēks nedzīvo, tas iztiks minimums ir rīsu bļodiņi. Jo, nu, no tās tu ēdi tos rīsus. Un viņš teica, bet mās tādaži ir jūsu rīsu bļodiņi. Viņš saka, jā, es esmu izdomājusi jau, kā es tur tā, es tikšu ar to galā. Es, nu, es avārt sekot, uzņemšos šos papildus nērtības, jo es gribu kaut ko noziedot. Un tas gan ir no kāds cits stāsts, bet ar līdzīgu stāsts, ka kasieris esot jautājis Jongiču, ko mēs darīsim ar to rīzu bļodiņu, metīsim ārā. Un tad Jongiču esot teicis, paga, bet ja Jēzus paņem tās atraitnes pusdienas, kas divas tās mazās naudiņas bija nožēlojama nauda. Tas bija nožēlojams kaut kas tāds pavisam, nu kaut kāda maiža čēlīte, ko viņi varēja atļauties. Ja Jēzus to pieņēm, mēs pieņemsim to rīzu bļodiņu. Un viņš pieņēma šo bļodiņu un tad nākošajā mirklī piecēlās viens cilvēks un teica, es pērku šo rīzu bļodiņu. Un viņš teica, es esmu gatavs viņu nopirkt pa 15 tūkstošiem dolāru. Un ar to es gribu teikt, ka kādreiz tas mūsu cilvēciskais, tas ka tu saki, man jau nav, ja. Ko tad es varu? Tas, ja tu to izdari ar pareizu sirdi, ar pareiziem motīviem, ja tu to dari Dieva dēļ, tas var nostrādāt tā, kā 15 tūkstoši. Tā nabaga saskrāpētā vecas kundzītes rīsu bļodiņa pēkšņi var ienest 15 tūkstoši Dieva darbā. Un cilvēku dzīvē varbūt. Ar to es gribu mudināt, dārgais draugs, mēs nedrīkstam būt cilvēki, kas padaram savu fokusu. Dievs, es esmu tavs glābšanas centrs. Dievs saka, ej atpakaļ pie savējiem. Ej atpakaļ. Parādi viņam visu to pacietību, ar kādu es tevi uzrunāju. Cik reiz es tevi uzrunāju? Parādi viņam visu to mīlestību, kādu es tevi parādīju. Ar visu to tavu tuvredzību, ar visu to tavu mietpilsonību, bailēm, neusticību, visu tam nemitīgām šaubām, ar visu to, kāds tu biji, es tevi no tevis neatkāpos. Parādi to pašu viņam. To, kā es tevi esmu mīlējis, parādi to tiem cilvēkiem. Paskaties, kā Dievs seko tev pa pēdām. Cik bezgalīgi daudz reizes viņš piedeva tev tavus grēkus. Atkal un atkal un atkal. Un sāk visu no jauna un teica, tu esi mans dēls, tu esi mans bērns, es būšu ar tevi. Es tevi nepametīšu, neatstāšu. Es palīdzēšu tev izrāpties ārā no tās bedas, kurā tu esi. Un mums ir jāiznes tas pats. Es lūdzu tev, draugs. Varbūt šobrīd tu uzreiz nelūdzu to, bet pirmdienas rītā, kad tu aizies starp tiem cilvēkiem, ar kuriem tu darbojies, pajautā Dievam, kurš tas ir, kuri tie ir varbūt, kura tā ģimene ir, parādi man viņus. Un tad lēnītēm ķieģelīt pa ķieģelītim veido tiltiņu uz viņas sirdī. Parādi viņiem, ka viņi ir īpaši tev. Jā, nekautrējies no tā, ka tev kaut kā īpaši simpātijas. Ka viņi kaut kā dvēseles radinieki tev ir. Izmanto to laiku, kas tev ir. Atceries Salmans teica, savs laiks piedzimt, savs laiks nomirt. Bet tajā laikā ir savs laiks sēt. Un tad pienāks laiks, arī kad stādīt to paņemt nost. Jēzus vārdā. Piecelsimies kājās. Debesu Tēvs, mēs Tev no visas sirds pateicamies par šo īpašo dienu. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka mēs esam iznākuši no tām Lupatu un Šīferu pilsētā. Dievs, kurās dzīvojam savā paštaisnībā, sevi attaisnojot un vainojot visu pasauli. Paldies Tev, ka varējām atnākt pie Tevis. Paldies Tev, ka piedzīvojam mieru un mīlestību. Paldies Tev, ka šodien mēs varam kļūt par instrumentu Tavās rokās. Ka mēs varam pieskarties cilvēkiem ar mīlestību, pacietību un Tavu dāsno. Kunga Jēzus vārdā. Un kad mēs tagad baudīsim šo iestādījumu, kungs, ka Pāvils teica, ka viņš no tā kunga to saņēmis. Kungs, mēs gribam pieminēties, ko Tu esi izdarījis priekš mums. Mēs gribam atcerēties, ka Tu piedevi visu mūsu grēks, ka Tu paņem visu mūsu noziegumus, visu mūsu lāstus, tos uznes augšā pie krusta, nomir mūsu vietā, visu mūsu grēku vietā. Un Tu darīji mūs par jauniem radījumiem, kungā Jēzu Kristu. Mēs esam derībā ar Tevi, svētības derībā. Un mēs esam tik drošā vietā, ka sūtot mūs atpakaļ pie mūsējiem, Tu nebaidies, ka ar mums kaut kas notiks, jo mēs jau neejam vieni. Paldies Tev, Tēvs. Mēs pieņemam, kungs, šo vakarēdienu ar pateicību, kunga Jēzus Kristus vārdā.